Čehoslovačka brigada je osnovana upravo ovih dana 1943. godine. Velik broj Čeha se javio u tu brigadu. Neki su već bili uključeni u druge jedinice, ali kasnije zbog zahtjeva ili želje da i nacionalne manjine imaju svoje jedinice, onda je osnovana ta brigada. Najprije je bio dorušen nešto ranije bataljon, ali on je prerastao u brigadu. Tako da kroz tu brigadu prošlo oko 3000 boraca, ali pazite uz napomenu da nisu bili samo Česi i Slovaci, nego je tu bilo i Srba, Hrvata, znači pripadnika drugih nacionalnosti.